Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с историята на Давид. Следва да намериш пътя си в света. Пред микрофона ще бъдат Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Останете с радио Гласът на надеждата. Рей Стидман разказва: веднъж репортер от едно списание бил на гости на заможен собственик на ранчо. Бих желал да напиша статия в списанието за вашата кариера в отглеждането на овце, казал репортерът. Чувал съм, че вашата история е истински разказ за бедното момче, което преуспяло, и затова бих искал да споделя тайната на вашия успех всички мои читатели. Добре, казал собственикът на ранчото. С удоволствие ще ви разкажа всичко. Започнал журналистът. Доколкото ми е известно, притежавате няколко стотин хиляди овце. Ранчето ви е разположено върху половината окръг и чистите ви приходи възлизат на милиони. И все пак чувам, че преди 20 години сте започнали само с една овца. Не само това, казал фермерът. В тези години жена ми и аз нямахме дори покрив над главите си и нито долара на наше име. Всичко, което имахме, беше онази единствена овца. И така ние остригахме, продадохме вълната и с парите купихме още една овца. И какво стана след това? Ами на следващата пролет една от овцете роди две агнета. Така станаха 4 овце. Остригахме ги, продадохме вълната и с парите купихме още 2 овце. И така имахме общо 6 овце. И после какво стана? На следващата пролет се родих още 6 агнета, така че вече имахме 12 овци за стригане, продадохме вълната и купихме още овце. Репортерът усещал, че се задава нещо страхотно. Развълнуван той казал: и така приближаваме се до същественото, тайната на вашия успех. Точно така, казал привлечен фермерът. И така на следващата година... Знам, прекъснал репортерът. И така на следващата година сте продали повече вълни и сте купили още овце. О, не, казал фермерът. Това беше годината, в която тъстът ми умря и ни остави 50 милиона долара. Скъпи приятели, интересна съпоставка прави Рейт Стидман с този пример и цар Давид. Ето какво каза авторът. И цар Давид получил старта си по подобен начин. Той започнал с няколко овце и изведнъж, неочаквано, Господ го въздигнал и го направил цар над Израел, човек с невероятни богатства и власт. Ако историята на Давид беше заснета като телевизионен мини-сериал, епизодът, покриващ първа книга на царете, глави от 16 до 31, може да се нарича «Цар Давид. Ранните години». Във втора книга на царете стигаме до епизода, наречен «Цар Давид. Агонията на екстаза». Втора книга на царете се разделя на 4 части. Глави от 1 до 5 проследяват пътя към властта. Давид започва управлението си като цар над рода на Юда. След това 7 години по-късно той е коронясан за цар над всичките 12 племена на Израел. Глави от 6 до 10 разказват за богослужението и победата. Тези два елемента винаги вървят заедно в Божието управление и в християнския живот. Глави от 11 до 20 пък разказват за падението на Давид и Божията прошка. Глави от 21 до 24 завършват книгата с раздел, който представя някои от важните уроци, които цар Давид научил по времето на царуването си. Да приемем два начина на разглеждане на живота на Давид. Може да гледате на него като на проявление на Исус Христос, не само като предшественик на Господ Исус Христос, но също и по време на неговото управление, като символичен образ на Исус. Давид е бил отхвърлен и преследван, както и Христос. По време на изгнанничеството си Давид събрал около себе си мъже, които после станали негови военачалници и хилядници, когато станал цар. Така, според Рей Стидман, Давид тук се явява като прообраз на Христос, който също е бил отритнат и изоставен от света, от който тайно събира онези, които ще получат от него власт да управляват, когато той дойде и основе своето царство, за да властва в силата и славата си. Но Давид не е само прообраз на Христос. Той е също така прообраз на всеки отделен вярващ, на теб и на мен, приятелю. Само когато четем от тази гледна точка, книгата оживява и заблестява с истините си за нас. Ако погледнете на тези книги от Стария Завет като на огледала, винаги ще можете да откриете себе си в тях. Историята на Давид е показателна за онова, което се случва в християнския живот, когато бъде ударен на Бога. На всеки християнин се предлага царство, както и на Давид му било предложено царство. Това царство е царството на собствения ни живот и то е точно като царството на Израел. Отвън го заплашват врагове. Отвътре също заплашват да го подкопаят неприятели. Както виждаме, Бог да води Давид до място, където да властва над царството си, така ще видим как Святия Дух действа в нашия живот, за да ни отведе до мястото, където да властваме с Исус Христос. Първият раздел започва със смъртта на Саул, човекът на плътта. Давид научава за смъртта на Саул Ионатан от един амаличанин, който се хвалил, че убил цар Саул, взел короната от главата му и му е донесъл. След като си спомним, че този амаличанин е потомък на Исав, с който Бог е казал, че ще воюва от род в род, според Изход 17 глава 16 стих, ще можем да погледнем на тази история като на обикновена измислица, тъй като тя се различава значително от разказа за смъртта на Саул в първа книга на царете. Без съмнение, този човек е открил мъртвото тяло на царя, вероятно го е ограбил и се опитал да го използва за собствено благодетелстване. Една от поуките в тази история е как плътта, символизирана от амаличанина, може да отмъкне нашите корени и да потърси слава за себе си. Давид обаче отдава почета на Саул като на Божий помазаник и убива амаличанина. В една красива песен, Давид, който винаги остава човек на вярата, възхвалява Саул и Ионатан като мъже послужили на Бога, независимо от техните слабости. Песента завършва с красноречиво изражение на чувството на загуба на Давид поради смъртта на скъпия му приятел Ионатан. Информацията може да получим по-подробно от втора книга на царете, 1 глава 26 стих. След смъртта на Саул, Давид може да стане цар. Това символизира за нас времето, когато най-накрая достигаме до пълната истина за кръста и неговото значение за нас. Това е кръстът на Исус Христос, който убива стария човек и възвестява края на властта на плътта, изобразена тук от цар Саул. Когато най-накрая очуденият ни разум прозре, че Господ всъщност се стреми да разпъне на кръста живота на Адам в нас и да ни въздигне в Христос, тогава ние заставаме на мястото, на което е бил Давид в началото на втора книга на царете. Нашият вътрешен цар е мъртъв. Ние сме свободни да властваме над собствения си живот. Първоначално, скъпи приятели, Давид бил цар само на своето племе, племето на Юда. 7 години той живял и управлявал град Хеврон. Но докато бил цар на Юда, между Давидовия дом и Сауловия дом имало свирепа вражда. Старата плът умира трудно. Тя не предава властта си толкова лесно. Разразява се свирепа борба. Накрая четем, че Давид отива на място, където е признат за цар на всичките 12 рода. Сега той е свободен да ползва дадените му от Бога царски права на цялата земя. Това е дълъг и труден път, но Давид най-накрая достига до мястото на господството си. Глава 6 поставя началото на втория раздел на тази книга. Тук виждаме какво се случва в живота на Давид, когато придобива пълната власт в царството. Първата му грижа е да върне обратно ковчега на Божия завет. В първа книга на царете четем, че ковчегът е пленен от филистимските племена. Те го взели и се опитали да го поставят в собствения си храм. Той останал там, докато Давид станал цар. Когато Давид станал цар на всичките 12 племена, Първата му грижа била да върне ковчега на Божия завет от земята на филистимците в Израел и той да заеме централно място в живота на народа. Какво означава това? Когато за пръв път осъзнахте, че Исус Христос има право да бъде Бог на всяка област от живота ви, не поискахте ли да го поставите точно в центъра на живота си? Ето това е изобразено тук в желанието на Давид да донесе ковчега. Той иска Бог да заеме първото място в живота на Израел, споделя Рей Стидман. И така Давид построил съвсем нова кола с волски впряг и поставил върху нея ковчега. После потеглил обратно към дома с всички хора, които пеели и празнували около ковчега. Това било момент на ентусиазирано открито посвещение на Бога. Но после станало нещо ужасно. Колата слизала надолу по пътя и ковчегът се разклатил. Мъж на име Озе, който стоял до колата, е протегнал ръка, за да задържи ковчега да не падне. В момента, в който ръката му докоснала ковчега, Бог го поразил и той паднал мъртъв. Давид не знал какво да прави. Разбира се, това хвърлило трагична сянка на цялото събитие и цялото празнуване и радост внезапно спрели. Сърцето на Давид толкова се натъжило, че той отбил колесницата, оставил Божия ковчег в първата къща до пътя и се върнал в Йерусалим огорчен и възмутен от Господа. Книгата Левит съдържа много специални инструкции как да се мести ковчега на Божия завет. Само левитите трябва да правят това, а Давид се провалил, като не им заповядал да го извършат. Той е проявил самонадеяност, като допуснал, че Господ е на негова страна и че можел да му се размине. Просто поставил ковчега на волска кола и започнал да го мести сам. И накрая един човек платил тази висока цена, че смъртта си. Давид трябвало да научи горчивия урок, че честността при службата на Бога никога не е достатъчна. Нещата трябва да се вършат по начин, който е угоден на Бога, за да се изпълни Божията воля. Рей Стидман споделя. Веднъж разговарях с един младеж, който подобно на Давид преживяваше момент на остро разочарование и горчевина. Човекът беше убеден, че Господ иска от него да изпълни определен план и мислеше, че може да предвиди точно как ще действа Бог. Той съобщил на приятелите си какво ще направи Господ, но след това всичко се разпаднало. Не мога да се преборя с чувството, че Бог е непоследователен, ми каза по-късно този младеж. Изглежда, че Бог не изпълнява обещанията си. Докато разговаряхме, стана ясно, че той е направил някои грешки, подобни на тази на Давид. Младежът бил самонадеен относно волята Божия и се опитал да изпълни по свой начин, а не по начина, по който Бог повелявал в своето слово. Ако искаме да служим на Бога, трябва да се придържаме към Неговия план и да използваме Неговите методи, а не просто да правим свои планове и да очакваме Господ да ги одобри. Давид трябвало да научи, че смъртта на Озе е постоянно доказателство, че Господ никога няма да направи компромис в това отношение. Следващото нещо, за което четем в този раздел, е желанието на Давид да построи храм на Господа. До този момент ковчегът бил в скинята. И така Давид си казал: «Ето аз живея в кедров дом, а Божият ковчег стои под шатра». Втора книга на Царете, 7 глава, 2 стих. Когато пророк Натан чул за плана на Давид да строи дом за Господа, той окуражил царя да се заеме с това. Но после Бог пратил вест на Натан да каже на Давид да не се заема с това. Защо? Защото Давид бил мъж-воин. Само Исус Христос или казал на езика на Стария Завет, някой, който символизира Христос като принц на мира, ще може някога да гради храм на Бога след човечеството. Давид бил избран да представлява Исус като царя, владеещ над всичко. Господ не приел плана на Давид да изгради храма, въпреки че всичко било от добри намерения, честно и открито. От отговора на Давид изглежда, че е успял да научи урока си от смъртта на Оза. Той възхвалява Бога и безропотно приема разочарованието си и промяната в плановете. Той се съгласява, че Бог е прав, че храмът трябва да бъде изграден от Соломон, неговият син. Останалата част от този раздел разказва за победите на Давид над враговете на Израел, филистимците и амонците. Когато Бог е в центъра на живота на Давид, когато царят на Израел се подчинява на царя на вселената и неговият вечен план, нищо не може да попречи на победата. Всички вътрешни неприятели и външни врагове са в пълно подчинение на този, който действа в смирен, покорен съюз с Бога. Скъпи приятели, отварям една скоба, а това не се ли отнася и за нас? Когато ние сме в пълно подчинение на този, нашият Бог, тогава нашите успехи ще бъдат сигурни. Следващият главен раздел започва с историята на падението в живота на Давид, една мрачна картина на двойния му грях. Глава 11 започва така. След една година, по времето, когато царете отиват на война, в известен смисъл, войната се водила по един по-цивилизован начин. Разбира се, думата цивилизован като че не е много подходяща, но може би иска авторът да покаже, че царете са изчаквали хубавото време преди да изпратят мъжете си да се бият и да умират. Като че ли има разлика в това дали аз умирам в хубаво или в лошо време. Било пролетно време и според Божия план предстояли битки, които да се водят против злите и идолопоклонни народи. Това бил сезонът, в който царете излизали на война. И така, къде намираме Давид по това време? По-нататък текста се казва. Давид прати Йоав, слугата си с него и целият Израел, и те разбиха амонците и обсъдиха Рава, а Давид остана в Ерусалим. И така, какво се случва? Тези от вас, които редовно четат своите библии, знаят как Давид се греши. Се греши за това, защото се поддаде на едно изкушение. Когато всичко приключило, той отказал да приеме истината. Вместо открито да признае греха и да се опита да поправи нещата, той извършил друг грях, за да прикрие своето прелюбодейство. Така както всички знаем от тъжен опит, започва спиралата на нови и нови грехове и тяхното прикриване, когато не сме се оправили с първия грях. Точно този грях на Давид има последици. Вицавея забременяла. Това било голям проблем, тъй като съпругът на Вицавея, Урия, бил на бойното поле, където, забележете, трябвало да е самия Давид. И не било възможно тя да е бременна от него. Затова Давид изпратил да я доведат Урия и се опитал да го измами. Но Урия, в своята неподправена верност към Бога, а по ирония на съдбата и към своя цар, осуетил плановете на Давид, като отказал да прекара нощта с съпругата си. Накрая, Давид уредил Урия да бъде измамен и убит на бойното поле. Давид оставил врага да му свърши мръсната работа. Това е едно от най-жестоките, отвратителни и безчестни престъпни деяния, които човешките същества извършват срещу други човешки същества. И ни е трудно да проумеем как този Божий човек е паднал толкова. Но, уважаеми слушатели, Библията е една реална книга за един реален живот. Бог не е счел, че трябва да скрие това от нас. Още повече, че Давид въвлича в своя грях и един от собствените си генерали, като прави Йоав, съучастник в заговора си против невинния, верен и честен Урия. Въпреки, че оръжието, което отнело живота на Урия, било на амонец, всъщност самият Давид го забил в сърцето му. Присъдата на Бога на деянието на Давид е записана във втора книга на царете, 11 глава, 27 стих. И делото, което извърши Давид, беше зло пред очите на Господа. Прелюбодеец, убиец, злодей. И забележете, това е човекът, когото Бог беше избрал да бъде предшественик на Исуса. Как е могъл Давид да извърши подобно нещо? Но ако искате да разберете какво има предвид Господ, когато казва, че Давид е човек, който му е по сърце, вижте какво става в живота на Давид, когато Господ му изпраща пророк Натан. Натан внимателно подхожда към Давид, като използва същия възпитателен метод, който Исус ще използва успешно по-късно – притчата. Той разказва на Давид историята на един богат човек с много стада, който отнема единствената овчица на един бедняк. Когато Давид чува историята, той се разгневява и отговаря. «Човекът, който е направил това, заслужава смърт!» Втора книга на царете, 12 глава, 1 до 5 стих. Сега вече пророк Натан контролира ситуацията. Ето какво казва той в лицето на Давид. Ти си този човек. Изведнъж Давид проумява същността на историята и признава греха си. Той не се опитва повече да го оправдае или скрие. Всъщност, точно тогава и поради тази ситуация Давид написал Псалом 51, псаломът на признанието и покаянието. Това е псалом, към който трябва да се връщаме винаги, когато чувстваме бремето на вината. Уважаеми слушатели, Бог е милостив. Неговата милост и прошка са толкова велики, че Той дори ще възстанови човека, извършил такива големи грехове, като тези на Давид. Но въпреки, че има прошка за всеки наш грях, не трябва да забравяме, че грехът има естествени последици и често те не могат да бъдат премахнати. Такъв е тъжният факт, с който Давид трябва да се примири във втора книга на царете, 12 глава, когато пророк Натан му казва: «Затова мечът няма да отстъпи от твоя дом довека, понеже ти ме пренебрегни и взе жената на хитееца Урия, за да бъде твоя жена. Тъй говори Господ: ето, аз ще повдигна против тебе зло от твоя дом, ще взема твоите жени пред очите ти и ще ги дам на ближния ти, и той ще спи с твоите жени под това слънце». Това пророчество е буквално изпълнено от Авесалом, синът на Давид. Натан продължава: «Ти извърши това тайно, аз пък ще го извърша пред цял Израел и по бял ден». Тогава Давид казал на Натан: «Съгреших пред Господа». И Натан каза на Давида: «И Господ сня от тебе греха ти, няма да умреш. Но понеже с това ти даде повод на враговете Господни да го хулят, то родилият ти се син ще умре». Скъпи приятели, Бог прощава на Давид след признаването на греха си и животът му е пощаден, въпреки че законът ясно изисква смъртно наказание в този случай. Господ възстановява вътрешната лична връзка между себе си и Давид, за да може Давид да постигне покой и да се освободи от чувството за вина. И все пак, дори и когато показва милост, Бог ни оставя да понесем последствията от своите грешни дела, които засягат другите, независимо от това дали има или няма прошка. И така, Давид трябва да се изправи срещу последиците от деянията си и, както научаваме в Новия Завет, Господ изобличава и наказва онези, които той обича, според последната книга на Библията, Откровение 3 глава, 19 стих. Детето, родено от този незаконен съюз, умира въпреки молитвите и сълзите на Давид. И не само това. В дома на Давид предстоят неприятности както в семейството му, така и в царството му. Новия Завет ни казва: «Не дейте се лъга» или «Не се заблуждавайте, Бог не е за подиграване, понеже каквото посея човек, това е ще пожене. Защото който сея за плътта си, от плътта ще пожене тление, а който сея за духа, от духа ще пожене вечен живот». Послание до Галатяните 6 глава 7 и 8 стих. Казано е на Давид, че никога вече няма да има покой в дома му заради неговия грях. В останалата част от този раздел, глави от 13 до 20, виждаме как това пророчество се сбъдва. В глава 13 се разказва тъмната история за Амнон, синът на Давид, който се грешава с собствената си сестра Тамар. В резултат на това, черна омраза към Амнон се поражда Авесалом, другият син на Давид. И така в семейството на Давид, сред родните му синове, се разпръсква горчивият дух на покота, бунта и убийството. И след всичко това, цар Давид е напълно безпомощен. Давид не може да укори сина си, защото Амнон просто следва стъпките на баща си. Амнон извършва тези грехове, воден от същата поход, с която Давид пожелава и взема Вицавея. В началото на глава 15 четем за предателство и бунта на Авесалом. Този красив, умен, талантлив, млад син на Давид внимателно отмъква верността на народа от цар Давид, привличайки хората в заговор, за да детронира баща си и да си присвои короната. В крайна сметка той постига толкова голям успех, че Давид трябва да избяга от града отново, сякаш е в изгнание. Представете си това. Човекът, когато Бог въздига за цар на Израиля, сега трябва да бяга като обикновен престъпник. И всичко това заради поредица от обстоятелства, връщащи ни към момента на моралното падение. Той видя нещо. Разпита за него. Взе го. И след това години наред плаща висока цена. По време на тези проблеми сърцето на Давид е смирено, каещо се и вярващо. Давид никога не проронва дума на оплакване, нито се опитва да обвинява Господа. Давид признава, че Господ все пак може да подреди отново детайлите от живота му. И постоянно Бог връща Давид на трона, а Авесалом е победен и завладян от собствената си суета. Дългите му коси, с които се е славил, се заплели в клона на едно дърво и Йоав, безмилостният военачалник на Давид, който бил изпълнили заповедите на царя против Урия, намира Авесалом там и го убива. След смъртта на Авесалом, бунтът е потушен. Но това не е цялата история. В глави от 18 до 20 откриваме още един резултат от греха на Давид – в бунта на Савей против царя. Цялата тази болка и тревогите в живота на Давид проистичат от неговото морално падение. Няма мир до края на неговата власт. Той получава прошката на Бога, милостта Божия, възстановение и е благословен от него, но продължава да жени логичните последици от твоето собствено неблагоразумие. И накрая в глави от 21 до 24 намираме епилога или приложението на книгата. Тук са обобщени някои от уроците, които цар Давид получава по време на своето 40-годишно управление. В 21 глава откриваме историята с гаваонците, която ни учи, че трябва да си разчистваме сметките с миналото. Ако в миналото си сме извършили злодеяния, които все пак още могат да бъдат поправени, носим отговорност пред Бога да се върнем назад и да ги поправим. Много са християните, които откриват, че вещите или парите, които са откраднали от стария си живот, сега тегнат ужасно над съвестта им, ръководена от духа. Трябва да се правят компенсации, дълговите трябва да се плащат, защото Бог желая истина вътре в нас. Той не се задоволява с обикновени външни формалности. Бог иска животът на всеки от нас да бъде праведен в пълния смисъл на думата. В историята на гаваонците Давид се връща назад и поправя нещо, което се е случило по времето на цар Саул. Като наследник на трона той е трябвало да поправи това. След това в глава 22, 26 от 27 стих Самуил възпроизвежда текста в Псалом 18, в който Давид пее. С милостивия ти постъпваш милостиво, с искрения мъж искрено, с чистия чисто, с лукавия според лукавството му. Давид казва, че Бог ще постъпи с теб така, както ти постъпваш спрямо Него. Ако си открит и честен с Него, Бог ще бъде открит и честен с теб. Ако си нечестен и лъжлив в отношенията си с Него, Той ще направи така, че всички обстоятелства в живота ти да са лъжливи и измамни за теб. Ако си чист по сърце, ще откриеш, че Бог внася още от твоята красота, чистота и съвършенство в твоето сърце и душа. Ето за това се моля апостол Павел в посланието към филипяните, която казва: не че съм сполучил вече, нито че съм станал вече съвършен, но се впускам в гонитба да уловя, защото аз бях уловен от Христос Исус. Последната глава е разказ за третия известен грях на Давид – преброяването на Израел. Чума застигнала народа на Израел, когато Давид в гордостта си започнал да разчита на собствените си ресурси и явната си военна мощ, вместо да разчита на Божията сила. На какво ни учи това? Че старата ни природа е винаги на лице, готова да влезе в действие в момента, в който престанем да се уповаваме на Божия дух. Грехът никога не умира от старост. Няма значение колко дълго ще вървите с Бога, винаги съществува опасност отново да пропаднете. Единственото нещо, което поддържа духовния живот, е скромно, ежедневно, ежеминутно да вървим с вяра, да вървим с Него.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушайте адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата «Да намериш пътя си в света». Скъпи приятели, Библията предупреждава многократно, че всички християни ще воюват срещу Сатана и духовните сили на мрак. Макар че духовният конфликт, който ни изгаря отвътре, е съвсем реален, понякога отговорите са толкова достижими или понякога недостижими, че ние понякога се объркваме. До каква степен информацията, която ни се представя, е истина, до каква степен свръхестествените сили са плод на нашето въображение или действително действат, понякога ние се чувстваме сякаш оковани в окови. Тези окови ни пречат да вземем най-логичното решение. Но нашата апел е с Божията помощ да разчупваме тези окови. Докато християните се питаха доколко реално е демоничното влияние в църквата, светът се отдаваше на духовните усещания с безумна самозабрава. Западният свят преживява сериозна промяна в своя мироглед, както личи най-добре от възхода на движението New Age, възприемането на парапсихологията като наука, нарастващата популярност на свръхестественото и все по-явните прояви на сатанизма в нашата култура. Мистиката на New Age, която набра най-голяма сила с нахлуването на източните религии през 60-те години, бе популяризирана примерно от Шърли Маклейн и някои други известни личности през 80-те години. Съвсем обичайно е да чуеш как екстрасенси говорят по радиото и в телевизионни шоу-програми и се хвалят със своите водачи духове. Но движението New Age не е само проблем на мода. Философията на New Age си пробива значителен път в бизнеса, образованието или дори в религията на много нации. Нека сега да се опитаме да се спрем на тъй нареченият двупластов мироглед.
Скъпи приятели, западният свят днес гледа на действителността в две нива. Горното ниво е трансценденталният свят, където обитават духовете и призраците, света, който се разбира чрез религията и мистиката. Долното ниво е емпиричният свят, който се познава чрез науката и физическите сетива. В двупластовото разбиране духовният свят почти не се докосва до естествения свят. Ние сме го изключили от своето разбиране за действителността. Повечето опити за интегриране на богословието и психологията включват само Бога и човечеството, паднало и изкупено, и изключват дейността на Сатана и демоните. В ярък контраст с строгия секуларизъм, който се шири днес, две трети от жителите на света споделят източния мироглед. Те живеят и действат, като вярват, че духовните сили са всекидневна реалност. Тези хора отталожват гнева на своите богове с умиротворителни жертви и извършват религиозни ритуали, за да прогонят злите духове. За обикновените хора в страните от третия свят, религиозните практики или суеверията имат много по-голяма практическа стойност във всекидневния живот, отколкото науката. Лесно е за тези от нас, които сме израснали в общество тип западно, да отхвърлят източния мироглед като по-ниш на основата на успеха на западния свят.
Но и двете системи са светски и нито една от тях не отразява всъщност библейската действителност. Между двете нива е това, което доктор Пол Хирбърт нарича изключената среда. Действителният свят на духовните сили, които действат активно на Земята. Това представлява тази изключена среда. Трябва да включим царството на тъмнината в своя мироглед, защото в действителност няма изключена среда. Ние не сме поучавани, че духовният свят действително има влияние върху естествения свят. Просмукали сме се със светския мироглед. Много християни или отхвърлят свръхестественото изцяло от своя мироглед, или го пращат към трансценденталното ниво, където то няма влияние върху нашия живот. По този начин те не само изключват Божията сила от своето богословие и практика, но също обясняват всеки човешки неуспех, дори това, което е вследствие на демонично влияние, като резултат на психологически или естествени причини, обясняват те тези феномени.
Да живееш в изключената среда, какво ли пък това представлява? Християнският мироглед разглежда живота през рамката на свещеното писание, не през културата или опита. А писанието ясно учи, че свръхестествените духовни сили действат в естествения свят. Например, близо една четвърт от всички изцеления, описани в Евангелието на Марко, всъщност бяха освобождавани от демонична дейност. Жената, която Исус изцели, а това изцеление е записано в Лука 13 глава 11 и 12 стих, бе жертва на дух, който и бе причинявал немощи цели 18 години. Не казвам, че всеки, който е болен или преживява болка, е тероризиран от демон. Това би означало да излезем зад борда към трансцендентното ниво. Но съм убеден, че много християни се борят с физическите си симптоми безуспешно, чрез естествени средства, когато същността на проблема и разрешението е духовно. Фактът, че Исус ни остави в света, според Евангелието на Йоан 17, 11 стих, за да се борим с духовните сили на нечестието в небесните места, е настояща действителност. Духовните сили действат на планетата Земя. Ние живеем в естествения свят, но участваме в една духовна война. Изключената среда е изключена само от нашите секуларизирани умове, а не в действителност. Може ли да бъдем духовни без Бога?
През последните три десетилетия хората започнаха да усещат, че в живота има нещо повече от това, което разкрива науката, и усещат сетивата и, разбира се, този усет, който те придобиват, е действителен и те имат право. На повърхността този нов глад може би звучи насърчително за онези от нас, които имаме изграден християнски мироглед. Но на практика същите хора, които остават разочаровани от материалистичния свят, са разочаровани и от установената религия. Вместо да се обърнат към Христос и църквата му, те запълват духовната празнота с старомоден окултизъм, облечен в модерните дрипи на парапсихологията, холистичното здраве, източния мистицизъм и многобройните култове, които маршируват под знамето на движението New Age. Опитът да се посрещнат духовните нужди извън Бога не е нещо ново. Христос срещна секуларизирана форма на юдаизъм в своето земно служене, която бе обвързана с традициите вместо с Бога на Авраам, Исаак и Яков. Религиозните водачи от онези дни не признаха Месия като свой духовен освободител. Те виждаха Рим като свой потисник. Не Сатана, Бога на този свят. Но Исус свърза двете нива в едно. Когато Словото стана плът, тогава се получи тази връзка. Той дойде да разруши делата на Сатана, а не на Кесаря. И сега, както и тогава, в центъра на светския мироглед е азът. Какво ще получа аз от това? Кой ще посрещне моите нужди? Ще върша това, което аз искам. Дори християнинът, който действа в тази сфера, е мотивиран от егоистични амбиции и гордост. Апостол Петър е крещящ пример за борбата между живота съсредоточен в Христос и живота съсредоточен в аза. Само няколко мига след като Петър изповяда фундаменталната истина, че Исус Христос е Месия, Сина на живия Бог, той се оказа в съюз с силите на мрака. След като току-що бе благословил Петър за прекрасната изповед, Исус обяви на него и на другите ученици страданията и смъртта, които го чакаха в Ерусалим. Тогава Петър го взе и почна да го мъмри, ни докладва текста. И казваше: Бог да ти се смили, Господи, това никак няма да стане с тебе. Исус отговори: Махни се зад мен, Сатана, ти си ми съблазън, защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките. Известното смъмряне на Исус изглежда безмилостно жестоко, но фактът, че той идентифицира Сатана като източник на Петровите думи, описва точно и съвсем адекватно характера на съвета, който Петър се опитваше да даде. Спаси се на всяка цена, с други думи перефразирам съвета на Петър. Пожертвай дълга за личния си интерес, каузата на Христос за личното удобство. Съветът на Петър бе сатанински по принцип, защото основната цел на Сатана е да издига личния интерес като главна цел за човека. Сатана е князът на този свят, защото личният интерес управлява светския свят. Той е наречен клеветник на братята, защото не вярва, че дори едно Божие дете има по-виш мотив от личния интерес. Почти го чуваш да просъсква. Всички хора са егоисти в сърцето си и си имат цена. Някои може да устоят по-дълго от други, но в крайна сметка всеки човек ще предпочете собствения си интерес и своите си цели пред Божиите цели. Това е мнението на Сатана.
Християнският мироглед има различен център, уважаеми слушатели. Исус се изправя срещу нашите хуманистични, егоистични рамки и предлага перспективата от кръста. Само този център можеш да избягаш от веригите на онзи, чието естествено намерение е да открадне, да заколи и да погуби. Това е цитат от Евангелието на Йоан, 10 глава, 10 стих. Погледът от кръста е вече нещо съвсем различно. Адам бе първият смъртен, който се замисли над идеята да бъде като Бога, което е същността на егоистичния мироглед, подкрепен от Сатана. Безброй други след Адам са били измамени от Сатана да вярват, че са богове на себе си, и днес движението New Age разпространява именно тази лъжа в широк международен мащаб. Разбира се, тук отварям една скоба и съвсем не искам да обиждам или пък да осъждам последователите на това движение, но ние просто по принцип разглеждаме нещата през поглед на Библията. Тук не става просто за някаква личностна нападка към персонажи. Но библейският разказ за сътворението ясно казва, уважаеми слушатели, че само Бог Творец е истински Бог. Адам и неговите потомци не са богове. Те са създадени същества, които не могат да съществуват без Бога. Адам стана живо същество, когато Бог му вдъхна животворния дух. Адам бе физически и духовно жив, но не Бог. Бог му каза, че ако еде от дървото за познаване на доброто и злото, със сигурност ще умре. Но Сатана му каза, че Бог не е наясно какво говори, че яденето от забранения плод само ще отключи неговия божествен потенциал. Адам яде и умря. Не физически отначало, но духовно. Грехът му го раздели от Бога, както драматично е илюстрирано това при прогонването му от Едемската градина.
Скъпи приятели, след Адам всеки човек в света се ражда физически жив, но духовно мъртъв. Тъй като отделен от Бога, човек може само да се опитва да открие смисъл и цел в живота чрез своето физическо съществуване. Той става сам на себе си един малък Бог и животът му се характеризира с гордост, себеиздигане и независимост от Бога, неговия Творец. Аз ще определя своята цел, ще изградя своята идентичност и ще живея както намеря за добре, утвърждава той уверено. Това е рамката, от която излизаше Петър, когато настояваше Исус да спаси себе си. Дяволската идея, че човек е Бог сам на себе си, е сърцевината на вдъхновение от Сатана светски мироглед и основната брънка в веригата на духовните окови, приковаващи към царството на тъмнината. Проблемът с опитите на човека да бъде свой собствен господар е в това, че той изобщо не е пригоден да заема тази роля. Липсват му нужните качества, за да определя собствената си съдба. Дори безгрешният и духовно жив Адам в Едемската градина не бе подготвен да бъде свой собствен бог, още по-малко ние, които се раждаме от тогава насам и които идваме на света духовно мъртви. Противно на това, което ни казва Нью Ейдж, потенциалът да бъдеш бог никога не е бил в теб, нито е, нито ще бъде някога в тебе. Да бъде бог е възможно само за Бога. Ако желаеш да живееш в свобода от оковите на света, плътта и дявола, трябва да бъде смазана първата брънка от веригата. Секуларистичният егоистичен мироглед, който Сатана и неговите емисари прокламират навсякъде около теб, скъпи приятелю, трябва да бъде заменен с перспективата, която Исус представи пред своите ученици след себе предпазващото смъмряне на Петър.
Сега ще се спрем на 6 насоки, извлечени от изявлението на Исус, които съставляват възгледа на кръста. Те са основоположни насоки за онези, които желаят да бъдат свободни от оковите на греха. Стойте в светлината на победата на кръста, приятели, и успешно ще намерите пътя си в тъмния свят. И така, да се спрем на тези насоки. Първата е, може би ще я формулираме като отречи се от себе си. Да се отречеш от себе си не е същото като себеотрицание. Всеки студент, атлет или член на култ упражнява себеотрицание, като се въздържа от храни и дейности, които му пречат да постигне целите си. Но крайната цел на себеотрицанието е себеиздигане. Да постигнеш добри оценки, да счупиш рекорда, да постигнеш статути, признание. Исус говори за един друг вид отричане. Отричане от себе си в основната житейска битка. А именно, докопването до трона, битката за това кой ще бъде Бог. Исус не се бие в тази битка, той вече е победил в нея. Той заема трона и милостиво ни предлага да го сподели с нас. Но ние искаме сами да бъдем царя в живота си. Докато не се отречем от това, което никой не би могло да бъде наше, т.е. ролята на Бога в собствения ни живот, никой няма да имаме мир със себе си и Бога, никой няма да бъдем свободни. Ние не сме предвидени да функционираме независимо от Бога, нито душата ни е предвидена да функционира като господар. Или ще служиш на Бога и на Неговото царство, или на Сатана и Неговото царство. Когато се отречеш от себе си, ти каниш Бога да вземе трона в твоя живот, да вземе това, което по право му принадлежи, така че да можеш да функционираш като личност, която е духовно жива в Христос. Да се отречеш от себе си е изключително важно за твоята духовна свобода.
Следващата насока, върху която ще се спрем, е да вдигаме кръста си всеки ден. Кръста, който трябва да вземаме всеки ден, не е нашият собствен кръст, а Христовият кръст. Ние сме идентифицирани с Неговият кръст, но защото сме съраснати с Христос и вече не живеем ние, Христос живее в нас. Неговият кръст дава прошка на това, което сме извършили, и освобождени от това, което сме били. Ние сме простени, защото Той умря на наше място, освободени сме, защото умряхме с Него. Ние сме едновременно оправдани и освещавани в резултат на кръста. Да вдигаш кръста си всеки ден означава да признаваш всеки ден, че принадлежиш на Бога. Ние сме били купени чрез кръвта на Исус Христос. Когато вземаме кръста си всеки ден, ние признаваме, че самоличността ни не се основава на физическото ни съществуване, а на връзката ни с Бога. Ние сме идентифицирани с Бога и нашият живот е в Христос, който е нашият живот. В резултат на това признаване преставаме да се опитваме да вършим собствените си дела, за да живеем всеки ден, като радваме небесния си баща. Преставаме да се опитваме да бъдем нещо, което не сме, и си почиваме в завършеното дело на Христос, който ни е направил нещо много специално.
Следващата насока е да следваме Христос. Приятелю, да се стремиш да победиш себе си, че собствени усилия е безнадежна борба. Азът никога няма да отхвърли себе си, защото един независим аз е мотивиран от плътта, която иска да бъде Бог. Трябва да следваме Христос, като оставяме Святия Дух да ни води по пътя към смърт за самите нас, Както пише апостол Павел, ние живите винаги сме предавани на смърт за Исуса, за да се яви и животът на Исус в нашата смъртна плът. Това е цитата от второто му послание до Коринтияните, 4 глава, 11 стих. Това може да звучи като доста мрачна перспектива, но уверявам ви, че не е така. Невероятно преживяване е да бъдеш познат от Исус и да го следваш. Фактът, че сме водени от Божия дух, дори когато резултатът е болезнената опитност на смърт към самите себе си, е нашата увереност, че сме синове. Ние не сме създадени да функционираме независимо от Бога. Само когато сме зависими от Него и внимаваме да следваме Христос, ставаме съвършени и свободни да докажем, че Божията воля е добра, благогодна и съвършена. Според посланието на апостол Павел до Римляните, 12 глава, 2 стих.
Четвъртата насока, извлечена от изявлението на Исус, която съставлява възгледа на кръста, е да жертваме по-нисшия живот, за да спечелим по-висшия. Ако искаш да спасиш естествения си живот, т.е. да намери своята идентичност и лична стойност в положението, титлите, уменията и притежанията си и се стремиш само към светско благополучие, ще го изгубиш. В най-добрия случай можеш да притежаваш тези временни ценности цял живот, само за да изгубиш всичко за вечността. Освен това, с пълните си усилия да притежаваш тези земни богатства, ще изпуснеш онова, което може да бъде твое в Христос. Прицелвай се в този свят и ще го получиш, докато накрая изгубиш дори това. Но ако се прицелиш в следващия свят, и Бог ще ти даде тази награда. Апостол Павел направи подобно изявление. Телесното обучение е за малко полезно, а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния, и за бъдещия свят. Това обещание ни е дадено в 1 Тимотей, 4 глава, 8 стих. Нека да преминем към следващата насока на носенето на кръста.
Петата насока е под заглавие «Пожертвай удоволствието от нещата заради удоволствието от живота». Какво би приел замяна за плода на духа в своя живот? Какви материални притежания, колко пари, какво положение или титла би приел, за да се откажеш от любов, радост, мир, търпение, които можеш да имаш в Христос? Нищо. Ще се съгласим вероятно всички. Но как отговаряш на този въпрос във всекидневните си действия? Къде инвестираш по-голяма част от времето, енергията и парите си? Във временото или във вечното? Прекалено често основната цел на човечеството е желанието да бъдем щастливи на всяка цена, вместо да бъдем благословени като Божии деца. Исус обсъди точно този конфликт с двама от най-близките си приятели – Мария и Марта. Това е записано в Евангелието на Лука, 10 глава, 38-42 стих. По време на Исусовото посещение Марта бе хваната в капана на материалното. Беше се съсредоточила в приготвянето на храната и служенето. Разбира се, това не беше излишно, но какво направи Мария в този момент? Мария бе насочила вниманието си към Исус и думите му, т.е. нейната приоритетна задача беше по-различна. Тенденцията на Марта бе да обича нещата и да използва хората, но Исус посочи, че Мария избрала по-добрата част. Победата на тази идва, когато се научим да обичаме хората и да използваме нещата, а не да объркваме тези две понятия.
И последното духовно направление, към което ще насочим своето внимание, е да пожертваме временното, за да спечелим вечното. Вероятно най-великият белег за духовна зрялост е способността да отложиш получаването на наградите. Евреи 11 глава 24-26 стихове казва: «С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища, защото гледаше на бъдещата награда». Скъпи приятели, много по-добре е да знаем, че сме деца на Бога, отколкото да получим всичко, което светът нарича ценно. Дори ако следването на Христос означава трудности в този живот, Той ще ни възнагради в вечността.
И така, скъпи приятели, нека сега да обърнем нашето внимание върху най-голямата лъжа на Сатана. Най-голямата лъжа на Сатана, която той използва, е, че си способен да бъдеш Бог на своя собствен живот – и неговите окови се опитват да ти накарат да живееш така, сякаш неговата лъжа е истина. Сатана се стреми да узурпира Божието място в твоя живот. И винаги, когато живееш независимо от Бога, като насочваш вниманието си вместо към кръста, към себе си, предпочиташ материалните и временните стойности вместо духовните и вечни стойности. В такъв случай можем да кажем, че Сатана е успял. Разрешението на света за този конфликт на самоличността е да напомпа егото, като в същото време отрича възможността на Бога да вземе своето отредено място като Господ. Сатана не би могъл да бъде по-доволен. Това е неговия план от самото начало. Но искаме си накрая да ви попитам, ние на кого ще служим? Ще намерим ли пътя в света, който ни е подарен? Нека да направим всичко възможно и да помолим нашия Спасител Исус Христос да бъде винаги пред нас, като наш Спасител и приятел. Ако ние му се доверим и ако ние го поканим да бъде наш постоянен гост, той ще бъде наистина винаги при нас, а с негова помощ ние пък винаги ще бъдем победители. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.